Naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti miidhaa mirga dhala namaa irra ga'e jedhame irratti qorannoo geggeessu xumuruu isaa fi 7-2 keessatti ka paarlaamaatti dhiyeessu ta'uu Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew, Tigist Gammeetuu dhiyeessa.
Mormii Oromiyaa fi gaafii eenyummaa uummanni qabantu kaase irratti lubbuun namoota darbee lakkoofsa warra miidhamanii akkasumas baay'inni nama hidhamee laalchisee itti gaafatummaa eenyu akka fudhatu karaa mootummaa fi mormitootaa yaadi kennamu addaan goraa ta'uun itti fufeera. Dhimma kanarratti ibsaa fi gabaasa kennaan turan dhaabonni mirga dhala namaatiif falmanii fi paartileen siyaasaa mootummaan Itoophiyaa humna gitan taane fayyadamee hubaatii hammaatan gaheera kanaaf immoo mootummaan itti gaafatamuu qaba jechaa turaniiru. Kuni garuu mootummaa biratti fudhatama hin arganne deebii quubsanis irratti hin kennamne. Mootummaan Itoophiyaa hubaatii gahe kana lakkoofsan lafa godhuudha gabaasa Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa eegaa tureera. Gabaasni kunis dhumuu isaatii fi 7-2 keessatti paarlaamaa biyyattiitti dhiyaachuudha akka qophaa'e kan ibsan Komishinariin dhaabichaa Dr. Addisuu Gabra Egzaabiyeer gaafii uummanni kaasee fi sanitti aanee badii gahe gadi buunee jarjaraan odoon ta'in tasgabbiidhaan qorannee dhugaa jirus kan calaqqisiisu gabaasa qabannee dhihaannerraa jedhe.
የምናቀርበው ሪፖርት ግን ኡነታ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ነው ሁሉም አይነት ሪፖርት አይቀርም
ወይ ደግሞ የሰው አባሲ ነው የሚያስነሞ ካዱጋ ራትርከታው ማለት የና ወመር ግን ገባፍ ዩካንሞ ዋንዳቤ ምርግነማ ኤግቶኮ ምርግነማ ዲባኒ ጀደ ገባሴፊ ሱንቆፍራ ካኔትን ወንጀን ወንጀዳኒ ገድቦኒ ቁልቁለፈቹ ወይ ገባሰ ዳብሌን አዱኛ ምርግነማ ኤና ጀደምባሰኒ ኤሲታኒ አክባሰኒ በኩባኑሌ አመሊ ገባስ ቆራኖ ድሩማ ዱጋፈዳ
ሞትማን ኢትዮጵያስ ገመሳቲን በኩምሳንከን ኑቅጣባ ካናታ ኡሳ ኢፍሳ ቱሬራ kanaafu lakkoofsa namoota du'anii fi hubaatii irra gahees meeqa akka ta'e karaa mootummaa irraa dhagahuuf akkasumas mootummaan itti gaafatamummaa akkamii fudhachuu akka malee amma tokko agarsiisuu danda'u mala gabaasni kunii jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.